Ir tā, ka algu mēs neesam saņēmuši 2 mēnešus jau.
Tādā situācijā nu nokļuvuši autobusu vadītāji. Raimonds Koemeģis atzīst, darbs izdarīts un arī tagad ikdien ir reizi, taču samaksa par padarīto kavējas.
Priekšniecība paskaidro mums tā, ka nu, viņiem dotācijas nav vienlīdzīgi samaksāt, tas viņam ir jāizvēlās. Vai nu ieliet degvielu, lai mēs varētu skolniekus aiziet uz skolu cilvēkus uz darbu, vai arī vienkārši tā, nu, mēs arī šoferi domājam, ja līdz marta beigām nekas nebūs tāds, tad mēs tā nopietni paši no sevis streikos, ja vienkārši vārti būs ciet un kādu nedēļu nebrauksim nekur.
Uzņēmumu Vidlat Auto valdes priekšsādātājs Edvins Tricks kopā iezīmē arī neiepriecinošu.
Vairs nav pa ko nopirkt degvielu, algas gandrīz vairs nemaksājam, nodoklis kaut kāds jāsamaksā, jo ja no vida mēs nedabūjam izziņu, mēs nevaram nekur vairāk piedalīties. Pat nemazākajā konkursā kaut kādā skolā izlist kaut kāds skolnieks. Pa pagājušo gadu mums ir parādā 95 tūkstoši latus. Šogad katru mēnesi jau pat 10-12 tūkstoši latu.
Vidzemē ir 2 lielie pārvadātāji Cēvis Cato un Valmieras transporta uzņēmums, bet nelielie ir Gulbenē, Madonā un Alūksnē. Savukārt valsts budžeta atvēlētās naudas dalītājs ir Vidzemes plānošanas reģions. Tā attīstības padomes priekšādātājs Nikolais Stepānovs atzīst, tik cik mums finansējumi iedala, tik arī ir.
Mazie pārvadātāji, ja mēs viņus tā saucam, ja, viņi strādā tajos maršrutos, kas principā ir vēt cilvēkus no nomalēm, pa sliktiem ceļiem, ar mazu blīvumu, un līdz ar to ienākums no tā ir nesalīdzināms tiem, kas brauc starp pilsētu. Mazajiem, kuram jau tā tās naudiņas nav, vēl gaidīt kā pagājušajā gadu, visu gadu līdz gada beigām, līdz gandrīz vai tur novembrim, decembrim, ja, nu tā taču ir pašnāvība.
Alūksnes pārvadātāja adresē gan izskan, ka jābūt taupīgākiem, jo ir pārāk liela pašizmaksa. Savukārt pārdātājs stāst, ka, lai ekonomētu, jau ir pārgājuši no lielajiem autobusiem uz mazākiem, un kāds īsti uzņēmumā vēl vairāk taupīt uz maršrutu skaita samazināšanu arī vairs nevar.
Katru gadu jau te notika tas samazināšanas pa kilometriem, un gribu teikt, ka vairāk nav ko. Tad lielākā daļa gan ir 60% skolnieku pārvadājumi, jo mēs tos kaut ko mēģinām samazināt, tad ir skolas jālikvidē.
Vēl jau viens faktors ir tas, ka attālākajos pagastos ir ļoti sarucis cilvēku skaits.
Aiz Lietnas iet viens autobus uz Bērziņiem, tas ir pie pašas Krievijas robežas, ja? Saka, ka tur nedzīvo cilvēki, bet tur tāpat pāris cilvēki, teiksim, ir tāds, nu, 7-8 cilvēki ir, kas brauc, viņi nebrauc katru dienu, bet ja viņiem vispār nesūtīs transportu, tad viņi vispār būs atslēgti no, kas saka, no Latvijas valsts dzīves vispār viss.
Vidlat Auto ir privāta uzņēmums, un tā vadītājs neizslēdz sliktāko modeli, ka var nākties bankrotēt. Šajā ziņā Nikolai Stepānovs vērtē, ka vieta jau tukša nepaliks. Ienāks kāda lielā transporta firma, un iespējams tāds jau arī ir ieinteresētības scenārijs, lai no tirgus izspiestu nelielos pārvadātājus.
Var jau aizklapēt visu ciet, būs jauni konkursi, būs jauni pārvadātāji. Bet tie vairs nebūs vietējie. Mums rodas tādas aizdomas, ka vienu otru tas tieši tā arī interesē. Lai tas tā būtu. Un tie lielie, es gribētu redzēt, kā tie lielie no tiem krūmiem pēc tam vedīs. Varbūt viņi kādu pusgadu vedīs, bet viņiem arī būs tiesības pēc tam atteikt, ko tad pašvaldības darīs, ko tad novadi darīs. Un atkal tas bumerangs uz to cilvēku. Un mēs lūdzam vienu, lūdzu otra pusgada naudiņu pārceļiet uz pirmo, lai samaksātu to pagājušā gada parādu. Un pēc pirmā kvartāla tad mēs runāsim par tālāko, kā atrisināt arī tālāk, lai tas mazais dzīvo.
Jāpiebilst, ka Vidzemes reģionā parāds pārvadātājiem ir 490 tūkstoši latu. Un šogad šī summa draud pieaugt. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.